Areena.
Ykkösaamu jatkaa ensin aiheena asumisen kalleus ja sitten Suomen ratahankkeet. Oma koti kullan kallis, mutta ovatko asumisen kustannukset enää missään suhteessa asuntojen arvoon ja miten ihmiset selviävät velkataakkojensa kanssa? Tästä puhumme ensin. Puolen maissa poimintoja lehti- ja somekeskusteluista, ensin täältä kotoa ja heti perään naapurista Venäjältä. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on tulossa sen jälkeen kertomaan, miten junaratojen remontit ja Suomen miljardien ratahankkeet etenevät. Kolumnisti on tänään ennätystehtailija Jari Äänruut. Hän kertoo muun muassa, mitä tarkoittaa kuoleman mittainen elämä. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Koteja vaihdettiin kesäkuussa vireästi, uudisasuntojen kysyntä on jäissä. Tällaisia viestejä kuuluu asuntomarkkinoilta. Asuntokauppa on yksi tulevaisuususkon mittari. Miltä näyttää arvokehitys ja omistajien ja taloyhtiöiden velkataakka? Tätä valottamassa pääekonomisti ja kiinteistöjohtaja Juhana Proterus asuntolainoitukseen erikoistuneesta Hyposta. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Käyvätkö kodit kaupaksi?
No nyt voi sanoa, että kesäkuussa tapahtui käänne asuntomarkkinoilla asuntokaupassa ja asuntokauppa palasi, ei vielä ihan viime vuoden tasolle, mutta sinne viime vuoden tuntumaan. Eli se pitkä tai iso pudotus, mikä meillä oli siinä huhti-toukokuussa, niin sieltä pohjilta ollaan nyt ponnistettu pinnalle, mutta ei olla mitenkään kiritty umpeen sitä kaupan vajautta, mikä meillä tapahtui siinä koronakriisin pahimmassa vaiheessa.
Eli se kestää aikansa.
Se kestää aikansa. Toki asuntomarkkinoilla on aika odottava tunnelma. Toisaalta on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että nyt on hyvä hetki tulla asuntokaupoille, asuntomarkkinoille. Ehkä erityisesti voi nostaa esiin tällaiset nuoret ensiasunnon ostajat. He tietysti, jotka eivät ole tästä koronakriisistä kärsineet, täytyy pitää aika tarkkaan mielessä, että on aika erilaisia kotitalouksia tässä tilanteessa. Jos on lomautuslappu kädissä, niin se on selvää, että silloin ei asuntoa olla ostamassa. Mutta on isoja ryhmiä, joille taloustilanne ei ole muuttunut ollenkaan heikompaan suuntaan. Voi olla jopa parantunut vaikka hoitoalan työntekijöitä tai muita toimialoja, joita koronakriisi ei ole kohdellut niin kaltoin. Niin heidän osaltaan nähdään tämmöistä intoa asuntomarkkinoille, mutta kyllä kaikki asuntomarkkinoillakin tällä hetkellä riippuu tästä viruksen kehityksestä ja mahdollisen rokotteen tulevaisuudesta.
Miksi uudiskohteet eivät houkuta?
Uudiskohteissa on se ilmiö, että niitä on rakennettu ja rakennetaan yhä edelleen aika paljon, joten jotta ne kaikki uudiskohteet kävisivät kaupaksi, niin se tarkoittaa, että me vaadittaisiin rohkeutta lähteä niihin uusiin, hieman kalliimpiin asuntoihin mukaan, ja ehkä se on sellainen kohde, mistä on helppo tässä epävarmuuden keskellä sitten pikkusen jarrutella. Ei pidä tätä uudisasuntokaupankaan tilannetta ylidramatisoida, että tässä rakentamista aloitetaan edelleen ja uusia kohteitakin käy kaupaksi, mutta ehkä siellä näkyy, että erityisesti tavalliset kotitaloudet on näiden uusien kohteiden osalta jättäytyneet nyt hieman sivuun.
Ja osalta, onko se liian kalliit?
No yksi ilmiö on se, että nämä uudiskohteet on ollut aika voimakkaasti sijoittajien varassa. Ja ehkä jos joku ryhmä tässä koronakriisissä on painannut sitä jarrua eniten, niin se on tämmöiset yksityiset asuntosijoittajat. Eli asuntosijoittajissakin on eri ryhmiä, tämmöiset isot ammattimaiset asuntosijoittajat eivät he ole painaneet jarrua, ajatellaan vaikka eläkevakuutusyhtiöitä tai muita ammattimaisia kiinteistörahastoja. He edelleen lisäävät salkkujensa painoa, mutta sitten ehkä tämä yksityisasuntopuoli, eivät hekään ole mihinkään myyntiaaltoon lähteneet, mutta se kasvu on hieman nyt hiipunut. Ja sitten se näkyy tässä voimakkaassa uudisrakentamisessa siten, että ihan heti ei löydy kaikille kodeille ostajaa. Ja ehkä sitten rakennusliikkeillä, onko kohteet liian kalliita, voi olla niin kuin tapauskohtaista, mutta ehkä se markkinahinnan löytäminen voi kestää vähän aikaa.
Alkaako rakennusliikkeet olla vaikeuksissa?
No kyllä rakennusliikkeelle tämä koronakriisikin on ollut vakava paikka, mutta ehkä rakennusala ei ole se isoin sektori, joka tämmöisestä koronakriisistä kärsii. Kyllä ne löytyy enemmänkin sieltä palveluiden, erityisesti matkailun viihteen saralta kuin sitten rakennussektorin puolelta. Erityisesti sitä kautta, että kun sitä rahaa tässäkin tilanteessa hakee tuottoa maailmalla, niin erityisesti nämä ammattimaiset sijoittajat yhä edelleen lisäävät näitä kiinteistösijoituksia, ja sitä kautta rakennusyhtiöilläkin on ostajia, vähän se ostajasegmentti on siellä muuttunut, eli ehkä oman kodin ostajia, ensiasunnon ostajia on tulossa pikkusen enemmän, ja sitten toisaalta näitä ammattimaisia ostosijoittajia, ehkä näiden varaan sitten enemmän rakennusyhtiöt laskee tässä vaiheessa.
Entä sitten nämä kaupunkien keskustakiinteistöt, siis jossa on kauppoja ja muuta tilaa, niin siellähän monilla kaupoilla, varsinkin pienillä, menee erittäin huonosti, ja sitten vaihtuvuus on ollut jo erittäin pitkään niin kuin aika suuri, niin kiinnostavatko ne vielä sitten kiinteistösijoittajia? Että ollaanko niihin valmiita laittamaan, koska niissähän vuokratulot voi olla että ei niitä saada?
Tässäkin täytyy tehdä aika tarkkoja rajauksia markkinan sisällä. Voi sanoa, että vaikka Helsingissä se aivan ydinkeskusta, missä on toimitilaa, vähittäiskauppaa, liikerakennuksia, niin se on yhä edelleen hyvin kiinnostava kansainvälisille sijoittajille. Jos on saksalainen henkivakuutusyhtiö, niin jonnekin ne rahat pitää laittaa, ja ei se kovin huono paikka laittaa sinne kivijalkakaupunkiin. Kyllä voi aika varmasti ajatella, että ne rahansa sieltä saa sitten vuosikymmenten saatossa tuottoineen takaisin. Mutta se, missä se on ehkä alkanut sitten hieman oireilemaan, on sitten hieman kauempana siitä ihan ydinkeskustasta, jossa sitten joko toimitila on tämmöistä vajaa käyttöä aika paljon, tai sitten oli tämmöisiä vähittäiskauppaa, eli erityisesti ehkä sitten sinne matkailun puolelle oleviin myyntiin nojaavia liikerakennuksia, niin nämä sitten ovat olleet isommissa vaikeuksissa, ja tietysti tästä kiinteistömarkkinasta se yksi, joka on kaikkein pahiten jäässä, on hotellimarkkina. Meillähän oli tämmöinen aika raju hotellibuumi, erityisesti Helsingissä, mutta myös Rovaniemellä ja Turussa, Tampereella rakennettiin hotelleja aika runsaastikin, mutta nyt se aalto on kyllä laitettu aika lailla jäihin. Pankitkaan eivät kovinkaan mielellään rahoita tämmöisiä hotellirakennuskohteita tällä hetkellä, kun matkailun tilanne tällä hetkellä on tunnetusti jäissä, ja kyllä se näkymä on tästä vuosi, jopa kaksi eteenpäin, aika sumunen, jopa vaatimaton.
Niin, ja se taitaa näkyä sitten myöskin tässä ilmiössä, tässä Airbnb:ssä, eli asuntojen väliaikaisvuokrauksessa, koska sehän on houkuttanut ostamaan sijoitusasuntoja.
Juuri näin, tämä on ehkä näistä asuntomarkkinoiden tietystä osa-alueista ehkä se isoiten kärsinyt, eli näitä väliaikaisvuokraukseen kohdistuneita asuntosijoituskämppiä, joista on voinut saada erittäinkin hyviä tuottoja. Toki se vaivakin on suurempi, mutta ne tuotot on voineet olla hyvinkin suuria, jotka sitten on nojanneet erityisesti näihin turisteihin, matkailijoihin ja sitten toisaalta tämmöisiin väliaikaistöitä tekeviin tulee vaikka pääkaupunkiseudulle komennukselle, yrityksen pääkonttorille muutamaksi kuukaudeksi, niin sitten helposti on otettu tämmöinen Airbnb-asunto. Nyt tehdään etätöitä ja ei aasialaisia turisteja paljon Suomen kaduilla tällä hetkellä näy, joten erityisesti Helsingin ja Rovaniemen asuntomarkkinoilla tämä Airbnb-markkinan katoaminen näkyy ihan asuntomarkkinoilla asti. Siis ei puhuta mistään kymmenien tai satojen asuntojen lukumäärästä, vaan ihan tuhansista asunnoista, jotka tässä on tietyllä tavalla kadonneet tai muuttaneet tästä Airbnb-markkinasta joko omistusasuntomarkkinoille tai sitten tavalliseen vuokra-asumiseen.
Eli vuokralle on nyt helpompi ilmeisesti päästä ja ehkä halvemmallakin.
Kyllä meillä nähtiin erityisesti siinä koronakriisin aikana huhtikuussa vuokramarkkinoilla nähtiin, että selvästi markkinahinnan allekin vuokra-asuntoja oli tarjolla. Erityisesti näillä hyvillä sijainneilla pääkaupunkiseudulla liikenteen solmukohdissa tämmöisiä Airbnb-asuntoja tuli markkinoille kalustettuja kohteita, jotka on tyypillisesti ollut tämmöisissä päivä- tai korkeintaan viikkokäytössä, niin sitten tuli pysyvämmin tai vähintäänkin pitkäksi aikaa määräaikaissopimuksilla 6 kuukaudeksi, 18 kuukaudeksi markkinoille hyvinkin huokea hintaa.
Asuminen on kallistunut jatkuvasti ja hinnat ovat korkeita, mutta onko korona laskenut asuntojen hintoja? Väitetään, että ei ole, mutta onko se totta?
No ei se vielä ole näkynyt asuntojen hinnoissa, eli se on aika tyypillinen tämmöisessä kriisissä, että kun se kriisi iskee, niin ensin se asuntokauppa kärsii ja vasta sitten viiveellä, muutaman kuukauden, 6 kuukauden viiveellä sitten asuntojen hinnat reagoi alaspäin. Samaan tapaan tapahtui finanssikriisissä 2008, ja jos ajatellaan nyt tätä koronatilannetta, niin voi sanoa, että siinä maaliskuun puolivälissä asuntokauppa lähti syväsukellukseen ja se jatkui sinne aina toukokuulle asti ja kesäkuussa tapahtui se käänne. No jos näin ajatellaan, niin voisi ajatella, että hinnoissa se suurin lasku sitten näkyy ennemminkin tuolla loppukesänä, kun missä se, mikä se isku sitten asuntomarkkinoille on. Mutta täytyy sanoa, että nyt esimerkit näyttää siltä, että tämä isku asuntomarkkinoille, erityisesti kasvukeskuksille, voisi jäädä pienemmäksi kuin siinä kriisin alussa ajateltiin. Eli kyllä Suomessa asuntojen hinnat varmasti miinukselle painuvat koko maan keskiarvona, mutta nämä erot eri alueiden välillä on hyvinkin suuria. Ja erityisesti jos ajatellaan näitä kasvukeskuksia, niin nyt näkyy, että näitä nuoria ensiasunnon ostajia on tullut sinne markkinoille, eli ketkä on pystyneet säästämään niitä asptileja tai ennakkosäästöjä muilla tavoin, niin nyt sitten ajatellaan, että nyt on hyvä hetki ostaa. Ja se näkyy meilläkin Hypolla lainahakemuksissa, erityisesti tämä segmentti nyt tällä hetkellä.
Että kaupungistuminen ei ole mikään ohimenevä ilmiö, vaikka oli valtava ryntäys mökeille ja sitten niitä ostettiin enemmän ja maalle. Ja siis moni ajattelee nyt, että tästä tulee isompikin muutos, koska etätyö on yleistynyt ja nyt mainostetaan. Nyt Timo Harakka, joka on tulossa tähän lähetykseen myöhemmin, niin mainosti, että Suomesta tulee tämmöinen digitalisaation merkkivaltio, että meillä yhteyksien pitäisi pelata niin kuin jatkossa vielä joka puolelta entistä paremmin ja nopeammin, niin eikö se muuta tätä suuntaa? Eli kun puhuit noista vuokra-asunnoistakin, niin helpompi päästä vuokra-asuntoon kiinni, mutta toisaalta maalla asunnot on aika halpoja.
No itsekin ajattelin, että kun tämä koronakriisi tuli, että se vähintäänkin jäädyttäisi tämän kaupungistumisen, eli muuttoliike ei enää kasvaisi näihin kaupunkeihin hetkellisesti. Aika paljon kuuluu tämmöisiä äänensävyjä, että nythän tämä kääntää tämän muuttovirran ja kaikki sitten hakeutuu tänne huokeiden maaseutuasuntojen ääreen, missä on luontoa ja rauhaa ja puhdasta ilmaa, mutta ne esimerkit, mitkä meillä on tässä kriisin aikana, jotka on toukokuun lopulle asti, niin kertoo, että itse asiassa kaupungistuminen on vain jatkunut. Siis tässä kriisin keskelläkin, niin pääkaupunkiseutu, Tampere, Oulu, nämä perinteiset kasvukeskukset, niin on yhä edelleen hakeneet lisää väkeä ja näyttää siltä, että itsekin jälleen kerran aliarvioin kaupungistumisen voiman, että se tuntuu olevan voimakkaampi kuin sitä ajatteleekaan. Ja ehkä se yksi piirre siellä taustalla on, että on yliarvioitu sen pelkän työn merkitys tässä kaupungistumisessa. Ja meillä oli jo merkkejä siitä ennen tätä koronakriisiä, että meillähän oli alueita, missä oli, voi sanoa, työvoimapula, oli oikein hyviä työpaikkoja tarjolla, mutta ei ihmiset tahtoneet muuttaa sinne haja-asutusalueelle vähän heikompien palveluiden ääreen. Eli vaikka työpaikkoja olisi tarjolla, niin siltikin halutaan olla siellä kaupungeissa. Ja se ehkä kertoo siitä, että se kaupunkien vetovoima ei ole pelkästään tämmöisiä kovia työ ja tulo, vaan siellä on tämmöisiä pehmeitä arvoja, paremmat palvelut, enemmän läheisiä, enemmän ystäviä, sukulaisia, ja niiden ääressä sitten halutaan olla, oli etätyömahdollisuuksia tai ei.
Täällä on siis pääekonomisti, kiinteistöjohtaja Juhana Proterus Hyposta Ykkösaamuun vieraana, mutta nostaako tämä Juhana Proterus maaseudun asuntojen arvoja? Puhutaan nyt asuntojen arvoista niin maalla kuin kaupungissa.
Ei, kyllä tämä koronakriisi on yleisesti koko talouteen ja myös asuntomarkkinoille isku, eli ei se positiivinen ole asuntomarkkinoille. Ja jos ajatellaan, että missä se isku sitten on voimakkain, niin voi olla, että vähän niin kuin finanssikriisissä osa asuntomarkkinoista sitten jäi pysyvästi vähän niin kuin asuntomarkkinoiden ulkopuolelle, niin voi olla, että tällä koronakriisillä on samanlainen vaikutus, jollei tästä kovin nopeasti palauduta. Ehkä isoimmassa ongelmissa on nimenomaan ne alueet, jotka sitten on tämmöisiä pieniä markkina-alueita, jotka on luottanut sitten tähän turismin voimaan, erityisesti ehkä Lapin matkailukeskukset.
No hiljan uutisoitiin, että syrjäseudulle muuttamisen riskit saattavat näkyä lainan koroissa. Haluavatko pankit edesauttaa kaupungistumista vai mistä tässä on kyse?
No se pitää paikkansa, että nykyään asuntolaina on kalliimpaa, korot on korkeammat, jos se kohde sijaitsee haja-asutusalueella tai alueella, missä se kysyntä on pienempää. Mutta ei pankit sitä pahuuttaan tee, vaan sen takia, että sillä kohteella, siis sillä vakuudella pitää olla likviditeetti, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se kohde pitää saada kaupaksi hyvään hintaan 90 päivässä. Se aivan onnistuu kaupungeissa, ei pienissä paikoissa.
No moni on lomautettuna, niin kuin tuossa alussa sanoit, menettänyt työnsä. Kuinka pahoja vaikeuksia on lainojen maksussa, ihan lyhyesti?
Toistaiseksi ei ole näkynyt isoja vaikeuksia. Toki täytyy sanoa, että pankit on tulleet aika avuliasti näillä lyhennysvapailla vastaan.
Kuinka runsaasti niitä on annettu?
Niitä on annettu historiallisen paljon. Tällaista aaltoa ei ole aikaisemmin nähty. Eli voi olla, että ne haasteet, isoimmat haasteet on sitten osittain siellä odottamassa näiden lyhennysvapaiden päättymistä, mutta täytyy sanoa, että lomautuksetkin on monesti väliaikaisia, eli ehkä se tulovirtakin sieltä palaa.
Viime vuonna asuntovelallisella oli keskimäärin 100 000 euroa lainaa, pääkaupunkiseudulla lähes 150 000. Lisäksi yhtiölainat, yhtiövastikkeet, samaan aikaan tonttien vuokrissa ja kiinteistöveroissa on nousupaineita. Kenellä on enää varaa asua niin kuin näin kalliisti? Alkaako se jo tulla vastaan tämä raja jossakin kohtaa, Juhana Proterus?
No näyttää siltä, että ei se raja ole vieläkään tullut vastaan. Eli vaikka asumisen hinta on kasvanut, niin toisaalta myös suomalaisten tulotaso on kasvanut ja sitä kautta niistä kasvaneista tuloista ollaan voitu laittaa yhä edelleen siihen asumiseen. Ja yksi ilmiö, mikä täällä koronalla voi olla, on se, että siihen asumiseen halutaankin laittaa sitä oman talouden rahoista isompi osuus. Jos ei enää matkailla ulkomailla niin paljon, niin ehkä siihen omaan kotiin sitten panostetaan enemmän.
Mutta onko se todellinen arvo enää lainkaan suhteessa niihin satsauksiin ja siihen hintaan?
No jos katsotaan tämmöisiä ehkä käytettyimpiä mittareita, kuumemittareita, että missä se asuntojen hintataso menee, eli toisaalta kotitalouksien tulotaso tai sitten asuntojen vuokrataso, niin näyttää siltä, että meillä ei mitään tämmöistä asuntokuplaa olisi, eli meillä ei ole samanlaista ylihinnoittelua kuin vaikka Ruotsissa. Eli siltä osin meillä asuntomarkkinat on yllättävän hyvinkin tasapainossa.
No asuntomarkkinoinnissa yhtiölainan osuus voi olla puolet asunnon hinnasta, eli asuntoon pääsee kiinni pienemmällä henkilökohtaisella lainalla. Miksi pankit siirtävät riskiä taloyhtiön asukkaiden harteille?
No tästä ei ehkä pankkeja voi katsoa, vaan kyllä se ehkä katse kohdistuu siihen, jotka niitä asuntoja siinä ensitilassa rakentaa ja ensitilassa ostaa. Eli rakennusliikkeet ja sitten erityisesti nämä, voi sanoa ehkä ankkuriostajat, jotka siellä niitä uudiskohteita on hankkimassa.
Mutta sillä tavalla he saavat sitten paremmin myytyä niitä, kun näyttää halvemmalta, mutta sittenhän se voi kostautua taloyhtiön asukkaille.
Kyllä.
Millä tavalla se voi käydä, kuinka pahoja, tiedätkö, että tällaista olisi tapahtunut?
No voi sanoa, että se ehkä se isoin hyötyjä, joka siitä, että taloyhtiöllä on iso velkataakka, niin on toisaalta sijoittajat, jotka saa aika ison veroedun siitä, että ne taloyhtiön lyhennykset ovat verovähennyskelpoisia, mutta se sijoittajan oman lainan lyhennykset eivät ole verovähennyskelpoisia. Ja tämä luo aika ison kannustimen erityisesti sijoittajille hakea semmoisia kohteita, missä on äärimmäisen iso se yhtiölainapaino ja rakennusliikkeelle toisaalta rakentaa sellaisia kohteita, missä on iso yhtiölainapaino.
Aivan, mutta tavallisille ihmisille, joita me olemme, niin tämä on aikamoinen ahdistus ja riski.
Kyllä, se on ehdottomasti riski ja kyllä edelleen näkyy niin, että tavalliset oman kodin ostajat niin hyvin tyypillisesti sitten maksaa sen ison yhtiölainan pois omalla henkilökohtaisella lainalla. Se on yhä edelleen ehkä enemmänkin se perustilanne.
Ja pankki on antamassa tämmöisiä.
Pankit myöntää tämmöisiä henkilökohtaisia lainoja, kyllä. Mutta mitkä ne ehkä isoimmat riskit tässä on se, että jos sille taloyhtiölle tulee tulovirtoihin ongelmia, ajatellaan, että siellä on vaikka yksi iso omistaja, joka omistaa niitä kohteita, vaikka asuntorahasto. Jos sille tulee taloudellisia haasteita sille rahastolle, se ei pysty huolehtimaan vastikkeista. Tämmöisessä tilanteessa kuitenkin se taloyhtiötä rahoittanut pankki haluaa saada omansa takaisin, jolloin sitten ne muut osakkaat joutuu vähintäänkin hetkellisesti, jollei pysyvämminkin sitten tulemaan kukkarollaan apuun. Eli kyllä siinä riski tulee ja ehkä ei ole ymmärretty sitä, että taloyhtiöiden välillä on sekä siinä kiinteistössä eroa, mutta myös siinä taloudessa eroa. Ja riskit on erilaiset, jos se kohde on tietyllä tavalla hajautunutta kotitalousriskiä tai jos se on keskittynyttä yritysriskiä. Onko siellä paljon kotitalouksia, jotka omistaa vai onko siellä yksi iso omistaja, joka vielä on Y-tunnuksella, jolloin tietysti se konkurssiriskikin on olemassa.
Kerro, mitä asunnonostajan tässä mielessä pitää tietää ihan lyhyesti. Muutama vinkki.
No kyllä se, mitä itse kun asuntokaupoilla tuossa pari vuotta sitten oli niin aina ennen kuin asuntotarjouksia tein, niin pyysin osakasluettelon. Se on julkinen asiakirja, jonka isännöitsijätoimistolla kaikilta löytyy tai taloyhtiön hallitukselta pystyy pyytämään ja siitä pystyy tarkastamaan, että ketkä sitten on tämän taloyhtiön omistajia ja näkee sen jaon tietyllä tavalla.
Et kuinka paljon siellä on sijoittajia?
Ja erityisesti jos on yksi nimi näkyy kaikkien kohteiden takana, niin tietää, että sitten on vain yksi omistaja.
Aivan. Ja kiitoksia.
Kiitos.
Tässä tämä oli. Kiitoksia pääekonomisti Juhana Proterus Hypo-pankista ja hyvää kesäloman jatkoa.
Kiitos.
Ykkösaamussa kuullaan kohta, mitkä aiheet lehdissä ja ehkä somessakin puhuttavat niin meillä kuin Venäjällä, jossa hallitus on muun muassa lupaamassa korvauksia niille matkustajille, jotka pysyvät kotimaassa. Sitten kuullaan raidehankkeista liikenneministeri Timo Harakan suulla ja luvassa myös Jari Äänruutin hikeä ja syviä ajatuksia pursuva kolumni. Mutta nyt saa suun vuoron lähetystoimittaja Maria Skara. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EU-rahat puhuttavat.
Kyllä, monessa lehdessä vielä on tartuttu tähän. Turun Sanomat toivoo järjen käyttöä aluekehityksessä ja kirjoittaa pääkirjoituksessaan Suomen saamasta EU-rahoituksen osasta. Myönteisenä lisänä pääministeri Marin mainitsi, että Suomi saa erillisen 100 miljoonan euron rahoituksen pohjoisen ja itäisen Suomen maakuntiin. Ylimääräinen aluekehitysraha on ikävä tieto maan muille alueille. Rahan myötä esimerkiksi Varsinais-Suomeen osuus aluetukien kokonaisuudessa kutistunee entisestään. Näin kirjoittaa Turun Sanomat ja analysoi tilannetta. Poliittisessa katsannossa ylimääräisen aluekehitystuen voi nähdä voitoksi keskustalle, jolle itäisen ja pohjoisen Suomen äänestäjät ovat kannatuksen hiipuessa elintärkeitä. Demarit haluavat pitää hallituksen koossa, joten keskustaa on aika ajoin miellytettävä. Aiheesta mainitsee pääkirjoituksessaan myös Kainuun Sanomat. Rahoitus on tuomassa jopa 10,5 miljoonan euron lisäpotin Kainuun EU-rahoitukseen seuraavalle budjettikaudelle. Uhkana Kainuun EU-rahojen nousulle on vielä Suomen sisällä käytävä maakuntien välinen kiista EU-rahojen jaosta. Näin siis maakuntien välisiä kiistoja jo ennustelevat Turun Sanomat ja Kainuun Sanomat.
Eli siis alueet ja puolueet tukkanuottasilla.
Kyllä. Aiheen piirissä on myös Helsingin Sanomien pääkirjoitus otsikolla EU:n etu vaatii kompromisseja. Asetelmasta tulee ristiriitainen, jos kaipaa tiukkaa taloutta. Jos Suomi haluaisi enemmän rahaa budjetista, Suomen kannattaisi siis vaatia EU-budjetin suurentamista. Sitäkään ei Suomessa pidetä toivottavana. Suomelle jää nykyisin rahasta väännettäessä avoimeksi väyläksi maaseudun rahoitus. Sinne saatiinkin rahaa, mutta tämä tapa lypsää ei ole Suomelle enää kovin järkevä. Suomi ei ole aivan saavuttanut niitä tavoitteita, joita kokoukseen lähdettäessä kansallisiksi tavoitteeksi asetettiin, mutta ei lopputulos huonokaan Suomen kannalta ollut. Kaikkien oli tehtävä kompromisseja. EU:n ja yhteisen hyvän edistäminen hylkii täydellisiä kansallisia voittoja, kirjoitti Helsingin Sanomat. Ja yksi nosto tuolta Twitteristä vielä, nimittäin Tilastokeskus twiittasi hetki sitten tuoreimpia tilastojaan kotimaasta. Se kirjoittaa, Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5,528,855. Se kasvoi tammikesäkuun aikana 3563 hengellä. Syylisäykseen oli muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli 8431 enemmän kuin maasta muuttoja. Syntyneitä oli 4729 vähemmän kuin kuolleita. Ja näin on suomalaiset sitten taas laskettu.
Ja Maria, toissa päivänä Anna Rutsirk täällä sanoi, että jatkossakin ollaan maahanmuuton varassa siis tässä suomalaisten määrän kasvussa. Näin. Kiitoksia Maria näistä. Ja nyt sitten kuullaan, mitä Venäjällä lehdet kirjoittavat. Aiheina ovat Habarovskin mielenosoitukset ja Petroskoissa historioitsija Juri Dmitrijevin saama vankeustuomio. Kerstin Kruunmal jatkaa.
Venäjän kaukoidässä Habarovskin kaupungissa jo lähes 2 viikkoa jatkuneet mielenosoitukset herättävät huomiota. 600 000 asukkaan kaupungissa on yhtä aikaa ollut jopa 40 000 ihmistä osoittamassa mieltä sen jälkeen, kun kaupungin pormestari Sergei Furgal otettiin kiinni. Furgal on syytettynä murhiin yllyttämisestä, johon hän olisi syyllistynyt noin 15 vuotta sitten. Furgalista, joka kuuluu Vladimir Zhirinovskin puolueeseen, tuli 2 vuotta sitten Khabarovskin yllätyspormestari, kun hän vaaleissa voitti valtapuolueen ehdokkaan. Furgal on nyt vangittuna Moskovassa ja presidentti Putin on vapauttanut hänet pormestarin tehtävistä ja nimittänyt väliaikaiseksi pormestariksi Mihail Degtyarevin. Kun Degtyarev saapui Khabarovskiin, väkijoukot huusivat mene kotiin. En mene, minulla on työtä täällä, Degtyarev oli uutistoimisto RIA Novostin mukaan sanonut. Khabarovskin mielenosoitukset ovat mielenkiintoisia siksi, että ne ovat saaneet jatkua näin kauan. Poliisi ei ole hajottanut joukkoja, vaan jopa jakanut kasvomaskeja koronatartuntojen estämiseksi. Viime päivinä Khabarovskin aktivistit ovat huutaneet myös Putinin vastaisia iskulauseita. Ajatuspaja Carnegien Aleksei Kalesnikov kirjoittaa pajan verkkosivuilla, että Kreml ei tiedä, miten reagoida Kaukoidän mielenosoituksiin. Ne ovat toisenlaisia kuin Moskovan mielenosoitukset, joihin yleensä osallistuu kaupungin älymystö, jota on helppoa syyttää länsimaiden kätyriksi, kirjoittaa Kalesnikov. Khabarovskissa osoittavat mieltään monesta sosiaaliryhmästä tulevat ihmiset, eikä heitä innosta Yhdysvallat, Eurooppa tai venäläinen oppositio, vaan suuttumus siitä, että heidän valitsemansa pormestari on vangittu. Kalesnikov kirjoittaa, että Khabarovskin tartunta voi levitä yhtä nopeasti kuin korona, koska ympäri Venäjää ihmiset kokevat, että valtio varasti heidän äänensä heinäkuun 1. päivän yleisvenäläisessä äänestyksessä perustuslakimuutoksesta. Kalesnikov antaa neuvon Kremlille. Ellei halua mielenosoituksia vaalituloksista, kannattaa järjestää rehelliset vaalit. Eilen Petroskoissa historioitsija Juri Dmitriev sai 3,5 vuoden vankeusrangaistuksen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Dmitrievin tapaus on herättänyt suurta huomiota sekä Venäjällä että ulkomailla, ja sitä on pidetty poliittisena prosessina. Dmitriev on tutkinut Stalinin vainojen aikaisia teloituksia ja kerännyt nimilistoja teloitetuista. Hän on myös identifioinut paikat, joilla tuhansia ihmisiä teloitettiin 1930-luvun lopulla. Kun hän vuonna 2016 tutki teloittajien taustoja, poliisi vangitsi hänet ja hän sai syytteen lapsipornografian valmistelusta. Dmitriev sai vapauttavan tuomion keväällä 2018, mutta hänet vangittiin jo samana kesänä uudestaan. Eilinen tuomio tuli ottotyttären seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Dmitrievin asianajaja sanoi verkko-tv-kanavalle Dožd, että Dmitriev itse oli ottanut tuomion vastaan melko myönteisenä. Hän on ihminen, joka hallitsee tunteensa ja hän tietää olevansa syytön, asianajaja sanoi. Rocktähti Andrei Makarievich ei sen sijaan säästänyt sanoja kommentoidessaan tapausta Komsomolskaja Pravda-lehdelle. Tämä on ennen näkömättömän ruma tarina, Makarievich sanoi. Radioasema Echa Moskvin toimittaja Anton Arieh pitää Dmitrievien tapausta tyypillisenä poliittisena tapauksena. Kaikki on tuttua ja odotettua, kirjoittaa Arieh, joka pitää juttua keksittynä. Sen osoittaa hänen mielestään se, että Dmitriev vapautettiin syytteestä 1. oikeudenkäynnissä. Tämä on Arehin mukaan äärimmäisen harvinaista ja se todistaa, että ei ollut pienintäkään pohjaa syytteille. Mutta vallanpitäjien piti saada rasti ruutuun ja siksi tuli toinen oikeudenkäynti, joka johti vankeustuomioon, Areh kirjoittaa. Venäjän lehdistö sai eilen ilahduttaa yleisöään uutisella, joka koski matkailua. Venäjän hallitus lupaa nimittäin maksaa korvauksen turisteille, jotka pysyvät kotimaassa. Korvaus on 5 000–15 000 ruplaa, siis noin 80–250 euroa. Sen voi saada matkoista määrättyihin kohteisiin silloin, kun matka kestää vähintään 5 yötä ja siihen sisältyy sekä kuljetus että hotellimajoitus. Näin Venäjä yrittää pitää matkailijoiden rahat kotimaassa. Eikä se ole kovin vaikeaa nyt, kun rajat ovat edelleen hankalan koronatilanteen takia kiinni.
Sanoi Kerstin Kronvall. Ja nyt puhutaan nopeista junista, koska meille saadaan tällaisia tunnin junia Turkuun ja Tampereelle. Sellaisia hankkeita meillä on menossa ja sitä varten täällä on liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka paikalla. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Kiitoksia, oikein hyvää huomenta.
Kehuit eilen Twitterissä, että hallitus tekee miljardiluokan panostuksen kestävään liikenteeseen. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että meillä jo yksin tässä neljännessä lisätalousarviossa, joka tuossa kesäkuun alussa esiteltiin eduskunnalle, niin on näitä raidehankkeita kaikkiansa. Otetaan huomioon sekä junat että raitiovaunut, niin valtionosuuksina lähes 800 miljoonaa, ja kun sitten kunnat ja kaupungit tulevat mukaan 0,5 miljardin osuudella, niin se kokonaissumma, jonka nyt raiteisiin panostetaan, on 1,3 miljardia euroa. Se on historiallinen, ennennäkemätön panostus nimenomaan kestävään ilmastoystävälliseen liikenteeseen.
Mainostit myös maailman parasta digitaalista infraa. Mistä se löytyy?
No kyllä, Suomen asema tässä 5G-kilpailussa on ihan maailman huippua. Meillä on nyt jo 40 kaupunkia, joissa 5G-verkko on jo saatavilla, ja me olemme useita eurooppalaisiakin kilpailijoitamme vuosikausia edellä. Ja nyt kun olemme saaneet huutokaupattua näitä taajuuksia ja sitten saamme tämän lainsäädännön ennen muita kuntoon, niin se tarkoittaa sitä, että suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus tehdä tästä 5G:stä sellaisia ratkaisuja ja sellaisia palveluita, joita maailmalla ostetaan. Ja tämä digitaaliset palvelut, niin se on yksi iso osa tätä meidän toipumistamme tästä koronakriisistä, tätä suurta ilmastoelvytystä.
Nyt korona-aikana ollaan etätöissä ja kun lupaat etätyömahdollisuuksien 5G:kin kautta edelleen paranevan ja nopeutuvan, niin pitää kysyä, miksi tarvitaan nopeampia tunnin junayhteyksiä, jos työmatkaliikenne etätyön myötä vähenee?
Meillä on tarkoitus tietenkin sekä mahdollistaa etätyötä, ja tämähän on tietenkin jokaisen työpaikan omia ratkaisuja, mutta uskon, että tämän kevään kokemus on sellainen, että usea työntekijä haluaa tehdä kotoa käsin töitä silloin, kun se on järjestettävissä. Ja silloin päästään pysyvästi tilanteeseen, jossa ihmiset eivät joka päivä tule ainakaan vain näyttäytymään työpaikoille. Mutta samaan aikaan meillä on, kuten tuo Juhana Broterus tuossa hetki aikaa sitten todisti, niin kaupungistuminen pysyvänä ilmiönä ja se, että edelleenkin meillä tarvitaan työvoimaa ja työvoiman liikkuvuutta näiden suurten kasvukeskusten ympärillä. Ja näiden nopeiden junien tarkoitus ei ole yksinomaan nopeuttaa esimerkiksi Tampereen, Helsingin, Turun, Helsingin väliä, vaan myöskin laajentaa sitä työssäkäyntialuetta niin, että sanotaan nyt vaikkapa Salosta pystyisi käymään Helsingissä pääkaupunkiseudulla töissä hyvien yhteyksien, puolen tunnin yhteyksillä, mutta kuitenkin niin, että siellä sellaisen keskituloisen perheen olisi mahdollisuus ostaa itselleen omakotitalo ja elää väljempää elämää niillä tuloilla.
Asiantuntija on väittänyt, että tunnin junat eivät juuri ehdi pysähdellä väliasemilla. Ketkä näistä sitten hyötyvät siis, että jos ne eivät olekaan tunnin junia, niin kannattaako niihin nyt sitten tehdä valtavia satsauksia? Siis että jos ajattelee tätä, mitä sanoit, että siellä väliasemilla pystyy sitten halvemmalla asumaan ja sieltä käymään töissä silloin, kun se on tarpeen.
Sekä näiden rataparannusten, joihin ollaan ryhdytty jo ennen kuin nämä suunnitteluyhtiöt ovat vielä edes kunnolla aloittaneet töitään, niin että sitten näiden varsinaisten uusien ratalinjausten tarkoitushan on lisätä sitä välitysvoimaa, sitä kapasiteettia, eli että kuinka paljon junia ehtii ja kerkeää vuorokauden mittaan kulkea ja millä nopeudella näillä raiteilla. Ja totta kai äärimmäisen tärkeää on myös se, että osa näistä junista on sitten sellaisia, jotka pysähtyvät niillä asemilla, joilta ihmiset nousevat töihin ja palaavat töistä.
Mutta siis, että kuitenkin nämä suuret kaupungit tästä eniten hyötyvät siis näistä tunnin junista.
Mä näkisin, että tämä on kyllä ihan valtakunnallinen hyöty, Eli kaikki hyötyvät vähän eri tavoin. Eli tämä Etelä-Suomi hyötyy tämän työssäkäyntialueen osalta, sitten nämä kaikki suuret kaupungit siltä osin, että yhteydet entisestään paranevat, mutta tämä heijastuu myöskin Jyväskylään, tämä heijastuu Ouluun, tämä heijastuu pohjoiseen asti, varsinkin kun jatkossa myöskin sitten tämä Helsinki-Oulu-Kemi-yhteys sekä maanteitse että rautateitse tulee olemaan näitä eurooppalaisia ydinverkkokäytäviä, joihin tullaan saamaan EU-rahoitusta, kuten nyt viime viikolla kävi ilmi ihan eri tahtiin kuin aikaisempina vuosina. Tavoitteemme on tietenkin se, että meidän liikennejärjestelmämme suunnitellaan pitkäjänteisesti sillä tavalla, että vuosi toisensa jälkeen myöskin meidän EU-tukien saanto on useita kymmeniä miljoonia euroja.
Niin, siis viime viikolla iloitsit siitä, että 37,5 miljoonaa tuli Turun tunnin rataan ja Espoon rataan, joka on osa tätä Turun rataa, niin 11 miljoonaa, koska se rata on ihan uusi rata, niin nämä rahat ilmeisesti uppoavat helposti pelkästään suunnitteluun ja tämä Turun tunnin rata, jos on oikein kustannusarviota lukenut, niin maksaa peräti 2,7 miljardia. Niin mistä se loppu sitten otetaan?
Se on tietenkin juuri...
Tuleeko EU:lta lisää siis tähän?
Kyllä, ja varsinkin se Suomi-rata, joka nyt tällä hetkellä ei ollut vielä siinä vaiheessa, että sitä olisi EU:sta rahoitettu, tulee seuraavalla kierroksella
siis
olemaan.
Siis Tampereelle tunnin juna ja sitten siitä eteenpäin pohjoiseen.
Niin, juuri tämä väylä tulee saamaan jatkossa rahoitusta. Se, että millä tavalla sitten nämä miljardihankkeet, kun nämä kaksikin rataa lasketaan yhteen, niin puhutaan 8 miljardin euron rakennushankkeesta. Se on siis hävittäjähankinnan luokkaa.
Ja vielä itärata tekee lisää siis aivan tuonne Porvoon, Kouvolan, mitä kautta se nyt sitten meneekin, niin sinnekin on suunnitella nopeampi rata, joten jos sekin lasketaan, niin se menee yli näiden hävittäjäsuunnitelmien.
Kyllä, mitä sinne itäsuuntaan sitten tehdäänkään, niin se juuri nyt on ajankohtainen kysymys ja nyt elokuun loppuun mennessä toivomme sieltä idän kaupungeilta sitten esityksiä siitä, että miten siellä suunnassa edetään samoilla ehdoilla kuin mitä nämä kaksi jo käynnistettyä suunnitteluyhtiötä toimivat. Se rahoitus tulee olemaan osittain näiden kuntien, myöskin ikään kuin asuntojen rakentamisesta aiheutuvaa arvonnousua, mutta myöskin ihan markkinaehtoisia sijoituksia. Nämä ovat turvallisia sijoituksia monille sellaisille yhteisöille, kuten esimerkiksi eläkeyhtiöille, joihin mielellään sijoittavat rahojansa. Mutta se on kokonaan sitten oma asiansa, jota tässä varmasti samaan aikaan lähdetään miettimään, kun tämä suunnittelu etenee. Ja ilman muuta on näin, kun tässä jo on hyvin moni ehtinyt tuomita näiden ratojen kelpoisuuden, niin täytyy muistaa koko ajan se, että rakentamiseen lähdetään vasta silloin, kun on todettu, että suunnittelun kautta, että nämä ovat järkeviä hankkeita, viisaita hankkeita ja taloudellisia hankkeita. Siihen tällä hetkellä kaikki uskovat.
Niin, eli siis se tiedetään, että nämä ovat sellaisia. Sitäkö vakuutat?
Ei, vaan se ehto sille, että niitä lähdetään rakentamaan, on se, että se suunnittelu osoittaa ja myöskin sen tulevan rahoituksen kokoaminen osoittaa, että ne ovat kannattavia ja viisaita hankkeita.
Eli se on nyt sitten vielä tästä kiinni, että suunnittelun jälkeen niin vasta nähdään, että onko järkeä.
Se on suunnittelun tarkoitus.
Mutta jos nyt ajatellaan tätä rahallisesti, niin 51% pitäisi olla tästä valtion pottia, niin kuin sanoit, niin enemmän maksavat kuin hävittäjät yhteensä, siis nämä kolme nopeaa hanketta, niin se tarkoittaisi, että siinä olisi yli 5 miljardia valtiolta ja sitten kunnilta tai kaupungeilta se loppu ja sitten kaikilta näiltä kiinteistöyhtiöiltä ja muilta, mitä tuossa kerroit, niin nyt on kuitenkin kuntien ja kaupunkien talous aika huonolla mallilla, eikä valtiokaan nyt ihan kauhean hyvin mene siis meidänkään taloudella. Että onko ihan todella realistista, että tämmöiset rahat löytyvät?
No kyllä tämän EU-rahoitusratkaisun jäljiltä on oikeastaan entistä realistisempaa se, että nämä ilmastoinvestointihankkeet ja elvytyshankkeet ovat sellaisia, joihin rahoitus Euroopassa suuntautuu. kahdelta osin. Eli että jos me haluamme sieltä EU:sta näitä tukia saada, meillä täytyy olla näitä isoja ja merkittäviä ilmastohankkeita. Mutta toisekseen tietenkin tämä EU-ratkaisu tarkoittaa sitä, että meillä koko markkina-alueella tapahtuu nyt tätä suuren luokan ilmastoelvytystä. Ja tämä tarjoaa suomalaisille yrityksille, suomalaiselle ilmastoteollisuudelle valtavan hyviä mahdollisuuksia vientimarkkinoihin. Eli että kyllä meillä koko Euroopassa nyt on selkeästi tällainen suuntaus, että näihin isoihin investointeihin lähdetään ja se on se meidän kaikkien yhteinen etu.
Ja meillä on ollut siis, meillä on korjausvelkaa tällä hetkellä raiteilla noin miljardin verran ja sitäkään ei ole saatu kovasti kurottua umpeen, että siinäkin mielessä niin rahaa siellä tarvitaan jo ennen näitä nopeita juniakin. Mutta jos sitten katsoo Viroa, niin Rail Baltica, Virosta lähtevä ja Baltian kautta Keski-Eurooppaan kulkeva Rail Baltica sai EU:lta 180 miljoonaa euroa ja se on vain osa, mitä projekti on tähän mennessä saanut. Mitä mieltä olet, Timo Harakka, siitä, että etelämmäksi unioni jakaa rahaa näin avokätisesti? Että onko tällä esimerkillä mahdollisuus niin kuin meidänkin kauhoa sieltä lisää rahaa näihin nopeisiin juniin?
Nimenomaan se osoittaa oikeastaan kaksi asiaa, eli että meistä etelään olevat Baltian maat kuuluvat niihin enemmän tuettaviin maihin, joihin siis EU isommalla prosentilla jakaa näitä tukiansa. Ja Rail Baltica on meille tietenkin tärkeä reitti Eurooppaan ja toivomme sen edistyvän ja teemme myöskin sen eteen työtä.
Haluaako mutta Suomi siis olla mukana siinä jotenkin?
Suomihan on siinä mukana sillä tavoin, että me kaikin tavoin sitä kannustamme. Mutta toinen tärkeä asia on huomata, että näissä hankkeissa on kilpailua. Ja siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on jatkuvasti hyviä toteutuskelpoisia omia puhtaita ilmastoliikennehankkeita, jotka pystyvät saamaan maailmalta sekä yksityistä pääomaa että sitten tätä EU:n tukea tähän. Vahvasti uskon, että tämä on edellytykset. Ja jotta me saisimme aikaan saman kuin Ruotsissa ja Britanniassa, niin tavoitteenamme ja omana tavoitteenani on se, että rautateiden osuus tästä henkilökuljetuksista kaksinkertaistuu ensi vuosikymmenelle tultaessa.
Ja kuinka nopeasti se sitten tarkoittaa sitä, että tätä Turun tunnin junaa, sitä päästään niin kuin töihin, ryhdytään rakentamaan? Mitä arvioit siitä? Nämä rahathan nyt, mistä tässä puhuttiin, niin nehän on 10 vuoden päähän, siis 31 asti tämä valtion raha, tämä 1,3 miljardia, mistä puhut. Niin siinä vaiheessa, kun jo me pääsemme tunnissa Turkuun.
Kyllä uskon, että ensi vuosikymmenellä se on mahdollista. Olennaista on se, että meidän koko liikennejärjestelmämme ja siinä raiteet tietysti tällä miljardiluokan satsauksella on hyvin tärkeä osa, niin mahdollistaa sen, että meillä Suomessa edelleen pyörät pyörivät, tavarat kulkevat tuotantolaitoksilta ulkomaille satamien kautta ja myöskin se, että ihmiset pääsevät liikkumaan niin kuin ennenkin ja entistä ilmastoystävällisemmin.
Kiitos liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tästä ja huomenna sinä olet sitten pääministerin paikalla. Miltä se tuntuu?
No, sain harjoitella sitä jo eilen. Kiitos ministeri Antti Kaikkosen iloisen perhetapahtumaan ja en huomannut mitään suurta muutosta, mutta ihan miellyttävältä se tuntui ja parhaat onnittelut sinne Antti Kaikkoselle ja perheelle.
Kiitos siitä samoin minulta tältä sinne myös Antti Kaikkoselle ja vaimolle parhaimmat onnittelut ja kiitoksia Timo Harakka ja lykkyä tykös sitten huomenna.
Kiitos.
Torstain kolumnistina on kirjailija ja kulttuurin tutkija Jari Äänruut. Hän pohtii kolumnissaan, mitä on tavoitteellisesti urheillessaan oppinut.
Vauhti kiihtyy, mäki jyrkkenee, happivaje sumentaa aivoja. Rasitus on reilu vastustaja. Kun riuhdon soutukapulaa tai lisään kiekkoja levytankoon, tiedän aina, mitä se maksaa. Lopulta tulen rajalle, jonka yli en kykene astumaan. Siinä on mittani, siinä arvoni. Saunan, suihkun ja palautusjuoman jälkeen muistan, millainen urheilija olin tänään. Kovassa rasituksessa on pakko antautua suoritukselle. Silloin voi tapahtua ihmeitä. Mieli puhdistuu ja ajatusten takaa nousee uusia ajatuksia. Viime lauantaina vedin raastavaa vauhtikestävyyttä soutulaitteella, kun äkkiä oivalsin, miksi Francis Fukuyaman oppi ei sovi identiteettipolitiikkaan, vaan urheiluun. Fukuyaman parin vuoden takainen teos Identiteetti on vakiinnuttanut asemansa selityksenä koko maailmaa kuohuttaville poliittisille kamppailuille, joissa syrjityiksi ja unohdetuksi itsensä kokevat vähemmistöt, kansanryhmät tai kokonaiset kansat hakevat vahvistusta sille, että ovat yhtä arvokkaita kuin kaikki muut. Seksuaalisten vähemmistöjen Pride, mustaihoisten Black Lives Matter, naisten Me Too ja intersektionaalinen feminismi, arabien arabikevät ja eri kansojen omista juuristaan ylpeät kansallismieliset liikkeet kumpuavat Fukuyaman mukaan kaikki samasta lähteestä. Hän nojaa Platonin valtioon, jossa ihmissielun rajattomasti haluavan ja järkevästi laskelmoivan osan lisäksi tuodaan esiin kolmas, tunnustusta, kunniaa ja arvostusta hakeva osa, thymos. Aluksi Fukuyaman oppi tuntuu osuvalta, mutta tarkemmin ajatellen se on vakava erehdys, sillä antiikin maailma varasi tunnustuksena annettavan kunnian ja ylpeyden vain ankaria velvollisuuksia suorittavalle soturiluokalle, joka oli valmis uhraamaan terveytensä ja elämänsä yhteisön puolustamiseksi. Se, että uhriksi itsensä kokevat vetoavat sääliin ja ihmisoikeuksiin saadakseen tunnustuksen omalle arvolleen yksilöinä, on suoranainen vastakohta sille, että me maksamme ikuista kunnianvelkaa isänmaan puolesta itsensä säälimättä uhranneille sotilaille. Fukuyaman lähtökohta sopii kuitenkin täydellisesti kilpaurheiluun, jossa sääli on sairautta, armoa ei pyydetä eikä anneta. Vastineeksi kaikkensa antava urheilija janoaa kiistatonta tunnustusta saavutusten, palkintojen, ennätysten ja kunnianosoitusten muodossa. Sattumalta thymoksen käsite kuvastaa hyvin oman elämän filosofiani päälausetta, jonka mukaan on elettävä kuoleman mittainen elämä. Siihen on neljä keinoa: kunnolla tehdyt työt, vilpittömät rakkaudet, viisaudella kasvatetut jälkeläiset ja rohkeat teot. Muut asiat menettävät merkityksensä, kun napinvalaja kolkuttaa ovelle. Rohkeilla urheilusuorituksilla on erityisasema elämän teosluettelossa, koska ne on saavutettu raottamalla kuoleman porttia. Jos jatkat näin, kuolet, sanoi ääni päässäni, ja minä vastasin, ehkä kuolenkin, mutta juoksen pahan ennätyksen. Tämä sisäinen dialogi Amsterdamin maratonin viimeisellä kympillä johti 15 sekunnin ennätysparannukseen. Kannattiko? Jokainen urheilija tietää vastauksen. Tavoitteellinen harjoittelu on opettanut minulle kaksi asiaa. Älä koskaan anna periksi on ainoa ohje, jonka tarvitset, ja mikään ei tule ilmaiseksi on ainoa laki, joka pätee. Tiedän myös, että kestävyys kehittyy vain kestämällä ja urheilukumppanuus ei unohdu. Aloitin kunnon harjoittelun 20 vuotta sitten. Pian treenasin päivittäin ja sitten jo aamuin illoin. Elintavat muuttuivat. Viini alkoi maistua happamalta ja sikarit unohtuivat humidoriin. Soluni uudistuivat ja mieleni kirkastui. Toista näin hyvää masennuslääkettä ei ole. Urheiluharjoittelussa hyötyfunktio lentää romukoppaan. Juostuani 1,5 vuotta viikkokilometrit pyörivät 70 ja täräytin Rotterdamin maratonin aikaan 2:55. Sitten halusin katsoa, mitä miehestä irtoaa, ja harjoittelin 4 vuotta täysillä. Juoksin 30,000 kilometriä ja optimoin kaiken mahdollisen. Ennätys parani aikaan 2:51. Tämä pätee yleisesti. 50% harjoittelulla saa 95% kunnon. Mutta harkitseva järkevyys ei kuulu ennätysjahtiin, sillä varsinainen urheilu ja vammariskit alkavat vasta viimeisen 5% alueella. Silloin siirrytään kentälle, jossa lakina on itsensä uhraaminen ja klassinen sotilaallinen kunnia. Lämpimästi suosittelen kokeilemaan, jos kipinää on, sillä palkinto voi tulla myöhemminkin, kun vain jaksaa harjoitella ja kilpailla. Itse täytin vuosi sitten 60 vuotta ja kiskoin syksyllä omassa ikäsarjassani 3 sisäsoudun Suomen ennätystä, jotka kirjattiin myös kauden maailmantilaston kärkisijoille kympillä, puolimaratonilla ja maratonilla. Kun nyt vedän kovia harjoituksiani takapihalla, ajattelen niitä 5 kaveria eri puolilla maailmaa, jotka kykenevät haastamaan minut. He ovat vastukseni, jos soutulaitteen näyttö ei riitä piiskuriksi. Yleensä se riittää, sillä lukujen armoton mitta kaivertaa jäljen suoraan tunnustusta janoamaan thymokseeni. Sen fyysistä sijaintia en vielä ole paikantanut.
Hengästyttävää. Hän oli Jari Ehrnrooth. Huomenna Ykkösaamussa esillä on koronapesäke Valko-Venäjä, jossa virusta yritetään kampittaa vodkalla. Tämä lähetys syntyi yhteistyössä toimittaja Jukka Vannisen, lähetystoimittaja Maria Skaran, tuottaja Tarja Oinosen ja äänitarkkailija Joonatan Kotilan kanssa. Nyt kuullaan, mitä kuuluttaja Juha Salomaalla on sydämellä. Hyvää huomenta.
Huomenta. Ehdin kertoa tuosta tunnin päästä alkavasta avoin kysymysohjelmasta. Siinä nimittäin kysytään Ruben Stilleriltä, miksi överit on paremmat kuin vajarit.
En no ne tiedä, sopii mitä tämän jälkeen hyvin.
No niin, se on siis Olli Seurin toimittama avoin kysymys 10.
Ei muuta sitten kuin kiitoksia seurasta ja mukavaa päivää.